Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës së thotë se e ka arrestuar liderin e vetëvendosjes Visari Meri. Çka mund të kërkoj lista serbe për pjesëmarrjen e saj në votim gjatë zgjedhjes së Hashim Mefaqit? Super e martja në Shtetet e Bashkuara u dominua nga demokratja Hillary Clinton dhe republikani Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës e ka arrestuar kryetarin e lëvizjes së vetëvendosjes Visari Meri, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e policisë e Kosovës Flora Ahmeti. Në bazë të një urdhërese të gjykatës themelore në Prishtinë, në mëngjes policia ka shkuar në banesën ku jeton deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Visari Meri dhe e ka shoqëruar atë në polici, ka thënë zonja Ahmeti. Tash për tashë nuk janë bërë të ditur arsyet pse është shoqëruar në polici zoti Meri. Kohët e fundit, duke filluar nga kryetari vetëvendosjes e deri te deputetët dhe aktivistët e kësaj partie politike, ata janë ballafaquar me ligjin, qoftë për shkak të sjelljeve të tyre në kuvendin e Kosovës dhe përdorimit të gazit të lotësjellës, apo për shkak të protestave në rrugë, të cilat në disa raste përfunduan me dhunë dhe përleshje me policinë. Komandanti i lartë i NATO-s, Philip Bredlow, thot se fluksi masiv i refugjatëve në Evropë po shërben simbolis për fshehje të terroristëve dhe kriminalëve dhe kjo paraqet rrezik në rritje për sulm të mundshëm. Gjenerali Bredlow, mbrëmë gjatë një dëgjimi në Senatin e Shteteve të Bashkuara në Washington, tha se fushata ushtarake ruse në Siri, tashën e muajin e 6, e ka acaruar gjërësisht të problemin e refugjatëve që po largohen nga lufta civile atje. Aje ka akuzuar Moskën dhe regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për përdorim të migrimit si armë për t'i lëkundur strukturat mbështetëse evropiane dhe për t'a shkatruar unitetin evropian. Ky kriminalitet, terroristët dhe luftëtarët e jashtëm të kthyer, qartas janë pjesë ditore e fluksit të refugjatëve në Evropë, i tha Bredlow, Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk ka udhëtuar sot për në Ballkan për të diskutuar për kufizimet aktuale që këto vende i kanë bërë për migrantët. Ai viziton Kroacinë dhe Maqedoninë, ku zyrtarët aktualisht e kanë shpallur se po shqyrtojnë masa edhe më rigoroze për ta mbyllur të ashtu quajtur në rrugë ballkanike të migrantëve për të arritur nga lindja e mesme në pjesën veriore të Evropës. Ky udhëtim i zotit Tusk po bëhet në periudhën kur Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, ka tërhequr vërejtjen se Evropa do të jetë në majë të krizës humanitare nëse qeveritë dështojnë të punojnë së bashku. Kufizimet kufitare të imponuara nga Maqedonia dhe vendet e tjera ballkanike dhe po ashtu Austria janë në kundërshtim me këshillat dhe politikat e Bashkimit Evropian. Astronauti amerikan Scott Kelly dhe ai rus Mikhail Kornienko sot herët në mëngjes janë kthyer në tokë pasi e kaluan gati një vit në gjithësi. Astronautët me sondës mbreten në stepat e ftofta të Kazakistanit, pasi rreth tokës kanë qarkulluar 5.440 herë dhe i kanë kaluar 143 milion mile për 340 ditë, sa i kanë kaluar në kozmos. Astronauti amerikan Scott Kelly është amerikani që më së gjati ka qëndruar në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë dhe ai ka zhvilluar teste për reagimin e njerëzit për një kohë të gjatë në gjithësi në përgatitje për mision me njerëz në Mars gjatë viteve të ardhshme. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe Nenad Rašić ka konfirmuar mundësinë e formimit të edhe një komune me shumicë serbe në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në rast se lista serbe nuk e ka kushtëzuar me asgjë pjesëmarrjen e deputetëve serb në seancën për zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, atëherë ata do të ndëshkohen nga votuesit e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkësia serbe në Kosovë mund të krijojë edhe një komunë të re me shumicë serbe të 11-ën me radhë. Nenad Rashić, deputet i listës serbe në Kuvendin e Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar bisedime lidhur me këtë çështje. Në këtë kontekst, katër fshatrat, Prilluç, Plemetin, Babin Mos dhe Gracë do të mund të formonin komunën e re. Këto fshatra aktualisht i takojnë komunës së Vushtrisë dhe komunës së Obiliçit. Megjithatë, Rashić mohon se një gjë e tillë ka qenë kusht nga lista serbe për të dhënë mbështetje e deputetëve të saj për zgjedhjen e Hashim Thaçit, presidenti i ri i Kosovës.
Sa një nekoliko dana, intensivirali malo të kontakte i zbog onih jene iniciative koje bila malo zhelja, da kažem, ili odlučnja.
Ditëve të fundit kemi intensifikuar disa kontakte dhe për shkak të një nisme të vendosur dhe të pjekur, kemi arritur deri aty që kjo nisme mund të jetë realizueshme. Si pas procedurës, kjo fillimisht duhet të miratohet në qeveri si propozime më pas edhe në kuvend. Mendoj se kjo nuk do të duhet të paraqiste ndonjë problem për shkak se fuqia politike nuk do të ndryshonte e as interesat e shumicës shqiptare nuk do të cenoheshin, ka theksuar Rashić. Se a kanë votuar ose jo 10 deputetet e listës serbe për Thaçin, kjo mbetet ende e panjohur duke pasur parasysh që votimi ka qenë i fshehtë, por e sigurt është që prania e tyre në sallën e kuvendit të Kosovës e ka mundësuar kuorumin për zgjedhjen e Thaçit president të ri të Kosovës. Një nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, vlerëson se në rast që zgjedhja e Thaçit ka kaluar pa ndonjë kusht apo marrëveshje, atëherë lista serbe ka probleme të mëdha dhe do të ndëshkohet nga votuesit e saj.
Apsolutno neprihvatljivo da se nisu dogovorili, da su bezuslovno učestvovali. Ta priča oko formiranje novih opština, ona nije to ništa novo.
Do të ishte kritikisht e papranueshme në rast se nuk janë marrë vesh dhe që pa ndonjë kusht kanë marrë pjesë në zgjedhjen e tij. Ajo komunë e re nuk është asgjë e re sepse është nisma e mëhershme, por nëse ndodh gjithsesi që është hap pozitiv. Prandaj për këtë shkak mendoj që serbët është dashur të kenë kushte mjaft të qarta dhe ato në fund tua dëshmojnë votuesve, gjithsesisht popullit të vet që ai ta di se cilat janë kushtet dhe pse është dashur të japin votat e tyre Hashim Thaçit, ka theksuar Nojkić. Ai ka shtuar se është e rëndësishme që për një kohë të shkurtër zbatohet marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe, gjë që sipas tij është dashur të ndodhë deri më tash, por edhe marrëveshje të tjera si Telekomi e të tjera. Petar Miletić, ish nën kryetari i kuvendit të Kosovës, nuk pret shumë nga presidenti i ri i zgjedhur Thaçi kur bëhet fjalë për bashkësinë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konsiderohet se sektori i buqësisë në Kosovë paraqet potencial eksportues për Kosovën, por ky sektor po ashtu vuan nga varfëria nga importi. Në këtë kuadër, përfaqësues të buqëve në Kosovë thonë se investimet e realizuara në këtë fushë janë keqpërdor apo kanë shkuar në sektor të gabuar të buqësisë. Por zyrtarët e qeverisë theksojnë se në buqësi ka përparime. Kronike Nadije Ahmetit.
Gursel Arifi, projekt menaxher në iniciativën për zhvillimin e buqësisë së Kosovës, vlerëson se investimet në këtë fushë nuk kanë munguar, por që si pas ti në praktik nuk po vërehen.
Tu fillo për sektorit përpunimit qumshit, mishit dhe teme dhe perimeve, është bo një hap shumë i mirë, kemi kapacitete prodhuese, po mungon shfrytëzimi atyre kapaciteteve. Shumica e fabrikave përpunuese nuk i shfrytëzojnë kapacitetet ekzistuese që i kanë.
Por për përfaqësuesit e buqëve investimet e deritashme janë të pamjaftueshme, pasi sipas tyre Kosova as për së afërmi nuk ka përmbush nevojat për tregun e Kosovës. Kryetari Federatës Sindikale të Buqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se sektori buqësis pas përfundimit të luftës ka dalë i shkatëruar, konkretisht në makineri dhe për zhvillimin e kësaj fushë nevojiten angazhime dhe investime serioze. Ai madje konsideron se dhe investimet të bëra nga qeveria Kosovës janë keqpërdorur apo investuar në kultura buqësore të gabuara.
Duke keqpërdorur në format ndryshme, me korrupsion, por edhe duke investuar vene pa vene, që nga njëherë nuk janë pyetje vetëm investimet, por është marrësia dhe veprimi, puna, angazhimi në vendet dhe në format e duhura për zhvillimin e buqësisë.
Por udhëheqës të Ministrisë së Buqësisë dhe Zhvillimit Rural përmendin përmirësime që janë bërë në sektorin e buqësisë. Ministri i Buqësisë Memli Krasniqi në një konferencë për media ku është prezentuar programi për buqësi dhe zhvillim rural për vitin 2016 ka thënë se janë shtuar sipërfaqet e tokës për kultivim, ka rritje të dukshme të prodhimtarisë e që ndikon në rritjen graduale të eksportit. Ai ka thënë se përmes programit për zhvillim rural janë investuar 32 milion euro në bujqësi, kurse janë krijuar 2500 vende të reja të punës. Gjatë këtij viti, thot ai, do të investon 23 milion euro.
Ne zotuemi me që transparenca e plotë dhe efikasitetin zbatim të këtij programi do të vazhdojnë të jenë objektivat tonë qendrore.
Sidoqoftë, industria prodhimit të qumshit konsiderohet me kapacitet të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar, por megjithatë edhe ky sektor vuan nga vashmëria e importit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projeksionet tregojnë se Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton kanë arritur fitore në zgjedhjet për nominim partijak në ditën e njohur si Super e Martë, me që këtë ditë mbahen votime në më së shumti shtete. Clinton dhe Trump fituan në 7 prej 12 shteteve të Shteteve të Bashkuara që votuan dje, sipas projeksioneve nga rrjetet televizive CNN, Fox News e të tjera. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kandidati republikan Donald Trump fitoi në Alabama, Georgia, Massachusetts, Virginia, Arkansas, Vermont dhe Tennessee, ndërsa demokratja Hillary Clinton doli fituese në Alabama, Georgia, Tennessee, Texas, Arkansas, Massachusetts dhe Virginia. Rivali saj e Bernie Sanders, që përshkruhet si demokrat socialist, sipas projeksioneve fiton në shtetin e tij Vermont dhe Oklahoma e Colorado. Rivali zotit të Trump në mesin e republikanëve, senatori Ted Cruz, ka fituar në shtetin e tij Texas dhe në Oklahoma. Kandidati tjetër republikan, senatori Marco Rubio, fitoi në Minnesota. Pas arritjes së fitoreve të vështira në më tepër se gjysmën e shteteve në votimet në super të martën, zonja Clinton e duket se tash po shikon ka zgjedhjet e përgjithshme dhe ka dueli mundshëm me zotin Trump, që është një ish yll televiziv dhe pasanik, që i shprej hapur opinionet e tij dhe që e ka kundërshtuar migrimin. Asnjëherë nuk kanë qenë më të larta qëllimet në këto zgjedhje, derisa në anën tjetër po dëgjojmë një retorikë që kur nuk ka qenë më e ulët, u tha Hillary Clinton mbështetësve të saj në Miami, dhe ka theksuar se përpjekja për ndarjen e Amerikës ndërmjet neve dhe atyre është e gabueshme dhe nuk do të lejojmë që ajo të funksionojë. Donald Trump po ashtu duket se tashmë me shumë kënaqësi po fokusohet në zgjedhjet e përgjithshme. Ai ka kritikuar zonjën Clinton, ish sekretare e shtetit dhe ish zonja e parë amerikane, duke thënë se ajo është politikane e karrierës që ka krijuar probleme në Washington. Ajo ishte atje për një kohë shumë të gjatë, tha Trump në pushimorën e tij luksoze në Floridë, duke u premtuar mbështetësve se do ta ndjekë zonjën Clinton. Nëse ajo nuk është korrigjuar deri tash, ajo nuk do të korrigjohet gjatë 4 viteve të ardhshme, tha Donald Trump. Derisa Hillary Clinton, rrugën e deri tash me zgjedhore në Partinë Demokratike, e ka kaluar në mënyrë konvencionale, duke u mbështetur në forcën e partisë së saj dhe votat e minoriteteve dhe të tjerëve, zoti Trump në një mënyrë e ka injoruar establishmentin politik republikan, duke u dhëcur në garën zgjedhore partijake për nominim presidencial kundër dëshirës së tyre. Nëse Donald Trump e fiton nominimin republikan, kjo do të ndaj partinë republikane dhe fundamentalisht, mendoj se do të ndaj lëvizjen konservatore, i tha rjetit televiziv CBS, kandidati republikan Marco Rubio, që ishte favoriti establishmentit partijak. Por zoti Trump pretendon se është unifikues, i cili partisi ka sjellur votues të rinjë. Thirrjet e tij që dalin nga aftësia për t'i shprehur në mënyrë të zëshme në Washington shqetësimet e votuesve, zemrimet e tyre dhe friken nga terrorizmi, imigrimi dhe rritja e ngadalshme ekonomike, e ka bërë atë tërheqës në sy të zgjedhësve. Duke ofruar zgjidhje dhe shpeshherë duke përdorur gjuhë gati vulgare, ai ka arritur të bëhet kandidat udhëheqës republikan me premtimin që Amerika përsëri do të bëhet e mrekullueshme. Votimet në ditën super të martë shtrihen prej shteteve lindore e deri tek ato në Texas, Minnesota dhe Alaska. Për këtë arsye dhe për shkak të dallimeve kohore, votimet kanë vazhduar praktikisht deri në orët e sotme të mëngjesit në shtetet më tutje në perëndim, kështu që pritet që numrimi i flet votimeve mund të zgjasë disa ditë. Presidenti aktual Barack Obama i kalon edhe mandati dytë, kështu që pasardhësi i tij do të zgjedhet më 8 nëntor të këtij viti. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës thotë se e ka arrestuar liderin e vetëvendosjes Visari Meri. Çka mund të kërkojë lista serbe për pjesëmarrjen e saj në votim gjatë zgjedhjes së Hashim Thaçit? Super e markja në shtetet e bashkuara u dominua nga demokratja Hillary Clinton dhe republikani Donald Trump. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.